Kāpēc mamma meitenē neatbild? Mamma neatbild tādēļ, kad viņa nezina, kā atbildēt. Mums vajag ne tikai mācīt bērnus, bet arī mācīt vecākus.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, man sauc Mairits Notiņa. Pagājušā gada nogalē par šo jau daudz runāts, tomēr atgādināšu, ka 2024. Gads iezīmējies ar rekord zemu dzimušo skaitu Latvijā. Aizvadītā gada 9 mēnešos pasaulē nākuši mazāk nekā 10 000. Un tas tiešām ir ļoti, ļoti maz. Iemesli dažādi, viens no tiem sieviešu skaits vecumā no 20 līdz 39 gadiem kopš neatkarības atjaunošanas ir patstāvīgi samazinājies, un ar optimismu nevar raudzīties arī uz priekšu, jo samazinās arī bērnu skaits, kur piedzimst vienai sievietei, vajadzētu 2,1. Tas nodrošina nemainīgi iedzīvotāju skaitu Latvijā, šis skaitlis ir 1,31. Un tā kā šis jautājums ir vienmēr aktuāls, bijuši arī dažādi mēģinājumi veicināt dzimstību, nu, piemēram, galvenokārt ceļot ģimeņu labklājību, bet mēs tūlīt studijā runāsim par to, ka vajadzīgas īpašas rūpes un atbalsts bērna pirmajās 1000 dienās, proti no bērna ieņemšanas brīža līdz 2 gadu sasniegšanai. Ko te tas īsti nozīmē atbalsts bērna pirmajās 1000 dienās, kāds tas šobrīd ir, kāds varētu būt, par to tūlīt runāšu ar studijas viešņām Latvijas bērnu labklājības tīkla politikas koordinātori Evisu Stankus.
Labdien.
Pie mums studijā arī Pepmama Ramona Treilona.
Labdien.
Arī dzendūla Lita Dudela Krastiņa.
Sveiki.
Un Veselības ministrijas veselības aprūpes departamenta direktora Sanita Janka.
Labdien.
Bet es vispirms skatos uz Evisu, tiešām bērna pirmās 1000 dienas. Ziemeļa valstīs biežāk uzsver šo periodu ģimenes dzīvē pie mums retāk, bet jūs arī, vismaz rīkojot, ir dažādus seminārus uz šo, nu, tā kā norādījāt.
Jā.
Kāpēc?
Mēs izvēlējāmies tieši šo 1000 dienu konceptu, jo te ir jautājums par principu, par uzsvaru tieši uz šo periodu, un attiecīgi tiek veidota starpinstitucionāla sistēma, kur visi dažādas institūcijas savā starpā sadarbojās, lai nodrošinātu pilnvērtīgu atbalstu ģimenei, kurā ir ienāk bērniņš. Un tāpēc mēs par to runājam, ka nevis konkrēti kaut ko pārņemt, bet strādāt pie šī koncepta, saprotot, kāda ir Latvijas pieredze. Un mēs tieši decembrī mums Latvijas bērnu labklājības tīklam bija webinārs par 1000 dienām, kur zviedru eksperti mums stāstīja savu pieredzi, savus piemērus, kā viņas nodrošina šo atbalstu. Tā nozīmē, ka mums obligāti viss ir jāpārņem, bet jebkurā gadījumā tie pozitīvie piemēri, kā var palīdzēt ģimenēm, kad ienāk vai plānots ienāk ģimenei bērniņam.
Bet varētu arī teikt, ka tas tiešām ir ļoti, ļoti nozīmīgs brīdis ģimenes dzīvē. Tātad brīdis no bērniņa ieņemšanas līdz pat bērnu 2 gadu vecumā.
Jā, un no dažādiem aspektiem. Gan no tā, lai palīdzētu saprast un iegūt jaunu informāciju, kad ienāk bērniņš. Tas ir viens aspekts. Bet otrs aspekts arī, ja mēs zinām, cik ļoti būtiski ir attīstība bērniem līdz 8 mēnešu vecumam, un tad, ja arī ir šī gan, kad kāds atnāk pie šīs ģimenes aprauga, un redz, kāds ir arī situācija ģimenē, kur arī laicīgi varbūt var kaut kā preventīvi saprast, ka varbūt kaut kas ir, atbalsts ir nepieciešams. Tā kā, dažādiem aspektiem šis te periods ir ļoti, ļoti svarīgs, jo citreiz ir bijušas situācijas, ka līdz 3 gadiem neviens šo bērniņu nav redzējis, un tad attiecīgi mēs pēc tam ir daudz lielākas problēmas, un līdz ar to tā kā, šeit ir, viens ir atbalsts ģimenei, bet otrs arī šīta preventīvais, drošības aspekti, lai mēs saprotam, kāda ir situācija ģimenei, jo ģimenes, kā mēs zinām, es būtu dažādi.
Jā, un acīm redzot, arī jāpiemina, cik droša vai cik labi jūtas mamma šajā periodā, jo te ir tas stāsts par to masku, kuru vispirms jāuzliek vecākiem, lai viņi pēc tam tiešām varētu parūpēties par saviem bērniem.
Ne tikai mamma, jo mums arī zviedru eksperts stāstīja, ka patiesībā atbalsts tiek sniegts arī tēviem, un viņi ļoti strādā pie atbalsts sniegšanas tēviem, un tad, kad nāk uz ģimeni pie mammas, tad ir arī vizīte, kad nāk pie tēva, jo viņi uzskata, ka ir ļoti būtiski, lai tēvs iesaistās bērnā gan audzināšanā, gan apkopšanā, kad arī tad mazāk ir strīdu, jo vairāk un ātrāk atrod šo kopīgo, kā tad mēs tagad darīsim, kādas tad būs mums tās vērtības, un ir ļoti pozitīvi, ja ir kāds cilvēks, kas palīdz šo tā kā izdarīt. Tā kā jā, viens ir mamma, mēs, protams, runājam par mammu, bet ir arī otrs, ir arī tēvs, kuram ir nepieciešams atbalsts tikpat ļoti.
Jā, un kāpēc tik ļoti ir nepieciešams šis atbalsts? Es, starp citu, arī atradu tādus faktus tieši jūsu, proti bērnu labklājības tīkla atsūtītajos tādos informatīvajos materiālos. Nu, piemēram, visaugstākais risks psihožu attīstībai bērnam ir pirmajās 7 nedēļās. Mātes trauksmainība grūtniecības laikā dubulto bērnu uzvedības un emocionālo problēmu risku. Nu, tie ir pētījumu rezultāti. Arī konstatēts, ka visu depresīvo 16-gadīgo jauniešu mātes cietuši no depresijas galvenokārt grūtniecības laikā, un tā varētu turpināt, cik cieši ir tā sasaiste, kā tiešām jūtas vecāki un kā pēc tam klājas bērnam. Ramona, jūs piekrītoši mājat ar galvu no jūsu pieredzes, no skatu punktu, cik svarīgs ir šīs 1000 dienas?
Es absolūti pievienojos iepriekš sacītajam, pievienojos arī tam, ka puzles gabaliņi ir tie, kas izveido veselīgu, par sevi pārliecinātu ģimeni. Un, protams, tas sākums ir brīdī, kad bērniņš ir ieņemts, un tāpēc ir tik ārkārtīgi svarīgs, domāju, Lita gan jau pastāstīs vairāk, es arī esmu dūla apmācībā, bet es saprotu, cik ārkārtīgi svarīgs ir tieši šis te jau gaidību laiks, kur ir ļoti, ļoti daudz jautājumu mammai un arī tētim, ja? Bet vairāk, protams, sanāk ar mammu strādāt grūtniecības laikā, un ne tikai fiziski māmiņu palīdzēt māmiņai sagatavoties, bet tiešām arī emocionāli noskaņoties, kā tad tas būs, kad jūsu ģimenē ienāks trešais, ja? Un savukārt, kā pepmāma, es patiesi piedzīvoju to, ka ienākot bērniņam, lai cik tie vecāki būtu gatavojušies un mācījušies un kursus apgūši, ka tomēr tas pārsteigums faktiski ir visās ģimenēs. Es pat teiktu 100% visās ģimenēs, jo skaidrs, ka pilnīgi visu apgūt nav iespējams. Un galvenokārt jau tomēr, cik emocionāli par sevi ir pārliecināti abi vecāki. Tas tad, es teiktu, ir tas pats galvenais, droši vien, kas ir bērniņam svarīgi tajās pirmajās 1000 dienās. Cik vecāki ir pārliecināti savā jaunajā lomā, cik viņi ir stipri, teiksim, nu tādi nostiprināti, iedrošināti un atbalstīti savā lomā. Ja? Tik arī tas bērniņš, es gribētu teikt, tad attiecīgi arī augstai ģimenē, vai tā būs pietiekami stabila un tāda droša vide, vai tomēr šī jau pieminēto trauksmainības dēļ vai nezināšanu dēļ, bērniņi, protams, arī mēdz ļoti ciest.
Bet to pārliecību tā tad iedod zināšanas, atbalsts, kas iedod to pārliecību, tas jo jūs kopums. To uzsvērāt, ka tas ir svarīgākais.
Tas ir kopums. Protams, ir jābūt zināšanām, jo skaidrs, ka ienākot bērniņam, tā ir jauna, teiksim, jauna ābec jātur vaļā, ja skolā to mums nemāca. Tā kā viens ir zināšanas, bet es tomēr, un šeit jau kā pepmāma, teikšu, ka lai cik daudz arī to zināšanu vecākiem būtu, tad tomēr virs tām zināšanām es liktu to psihoemocionālo sagatavotību. Arī tur, protams, nekad 100% gatavs nevar būt, tas ir skaidrs. Bet vismaz tik daudz, ka vecāki apzinās, ka nebūs tikai rožaini un skaisti, kā diemžēl bieži vien publiski tas visbiežāk atskan, ja, un sociālajos tīklos un arī reklāmās, jo skaistās smaidīgās mammas ar rozā jaciņām un smaidīgie bērni, bet tiešām būs arī grūti. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi šim būt gatavam.
Lita, ko jūs vēl te varētu piebilst no savas puses?
Ko es varētu piebilst? Tā es piekrītu visam, ko Ramon saka, jo mēs jau tomēr strādājam vienā jomā, gan kā pepmāmas, gan dūlas, mēs reizēm esam paralēli. Un tas, ko Ramona jau minēja par to gatavošanos. Mēs kā dūlas, kā gadās, citreiz mēs tiekam pieaicinātas īsti pirms dzemdībām, bet citreiz jau sieviete tajā brīdī, ka viņa saprot, ka viņa ir gaidībās, viņa jau uzrunā dūlu, un tad atkarībā no tā, kādas ir viņas vajadzības, mēs citreiz sākam jau regulāri tikties un gatavoties dzemdībām, un iet arī caur tam grūtniecības laikam, un būt informēta, tā mamma ir svarīgi būt informētai jau grūtniecības laikā dažkārt par to, kas notiek. Jo, ja mēs runājam par tādu nepārtrauktu un vispusēju aprūpi, tad tas, ko es redzu, kas trūkst un kāpēc mammas varbūt meklē dūlas, ir tas, ka standarti, ginekologa vai vecmātes uzskaitē, esot grūtniecībā tas laiks, kad tu vari uzdot jautājumus sev interesējošās, tajā vizītē ir tik maz, ka nu, tur īsti tu pat nevari uzdot kaut ko tādu, ārsts var izstāstīt to, ko viņš standartā stāsta, un tad tu aizēji mājās un lasi vēl un saklausies, ko draudzenes saka, un tad ir putra galvā. Un ir satraukums par to, ka varbūt neizskaidro kaut kādu niansi tik labi kā nu, līdz niansēm, un tad topošā mamma un topošais tēts arī ir satraukti par to, ko tas tagad nozīmē, vai tas ir kaut kas slikts, un vai es esmu vienīgā tāda, kam kaut kas tāds ir. Un tur jau arī rodās tas satraukums, un tas satraukums grūtniecības laikā, satraukums kā būs dzemdībās, un protams, arī mēs stāstam par to laiku gatavošanos pēcdzemdību laikam, bet tur ir vēl viena nianse. Tajā brīdī, kad mamma ir gaidībās, viņai tas fokus ir uz dzemdībām. Un jau tā viņa daļa no tā, ko viņa dzird, īsti neuztver, neatcerās. Un tajā brīdī, ja mēs stāstam par to, kā būs pēcdzemdībām, tas liekas vēl tik tālu. Un kur nu vēl tas būs? Un gan jau nu nemaz tik traki nebūs. Gan jau būs tie rozā bēbīši smaidīgi, un es visu paspēšu, un es visu izdarīšu, un viss būs labi. Un tad pienāk dzemdības, kuras arī varbūt nav tādas, kā ir izsapņots, un lai gan ir plānots, un ir apmeklēti kursi varbūt, un pat gatavošanās kopā ar dūlu, nevienmēr tas garantē to, ka būs tā kā izsapņots. Un tas arī vēl ir jāpārstrādā pēc tam. Un tas viss atstāja ietekmi arī uz to pēcdzemdību laiku, uz to attieksmi pret bēbīti, attieksmi mammai pašai pret sevi, kāda nu tad es esmu, vai es esmu gana laba, kā es varu būt gana laba, varbūt, ja es biju plānojis, ka viss būs skaisti un dabiski, bet es piedzīvoju ķeizara griezienu. Un tad vēl tiešām būtiski ir tas, ko tas partneris bērniņa tētis, kā viņš to visu sajūt un kāda ir viņa attieksme, vai viņš mammu atbalsta, vai viņš atbalsta tā, kā viņai to vajag. Un, protams, reizēm arī vispirms viņam ir vajadzīgs atbalsts un varbūt pat saruna, kaut vai sākot ar dūlu, reizēm tad tiešām tas arī pat varētu būt kāds terapeits vai psihologs, lai viņš varētu atbalstīt mammu, kurai ir jārūpējās par bēbīti.
Nu jā, jūs teicāt, jūs kā dūla varat atbalstīt, tā teikt, būt klāta ģimenē šajā svarīgajā brīdī, bet nu dūla, tas ir maksas pakalpojums.
Jā, es tā kā es gatavojos redzījumam, tā pārdomāju visu, nu kas tas svarīgākais, kas man jāpasaka. Jā, nu viena no tām lietām ir tāda, nu ko es saskatu, ka tā kā šobrīd, neteiksim, mīnusu, bet iespēja, kas jāpaplašina, ir tas, ka dūlas arī zīdīšanas konsultantu pakalpojums un arī pepmamas pakalpojums pēc būtības nav valsts apmaksāts, un tie ir paši vecāku izdevumi, izņemot dažus gadījumus, kad ir kāds īslaicīgs projektiņš, kā šobrīd, kur pepmamas var iet dažās vizītēs vai ir dažas pašvaldības, kas šad un tad nodrošina kādu sīdīšanas konsultanta vizītes mājās, bet tie tikai izņēmumi, jā.
Nu jā, tā situācija ir viens ir tas vēlamais un otrs tā kā ir. Un es gatavojoties šim raidījumam pārlasīju arī varbūt klausītāji ar atcerās, ka 23. Gada nogalē tur bija tāda iniciatīva portālā Mana balss LV par emocionālu un praktisku atbalstu grūtniecībā, dzemdībās un pēcdzemdību posmā guva plašu rezonansu, tad atbalstīja vairāk nekā 10 000 un tika iesniegta Saeimā. Un tur tieši iezīmēts, ka varbūt tas sarežģītākais tiešām ir tas pēcdzemdību periods, jo, piemēram, tur arī šajā iniciatīvā rakstīts attiecībā uz dzemdību pēc aprūpes sievietēm. Ģimenes ārsts šobrīd ir tevi vienīgais speciālists, kas papildu saviem pamatu pienākumiem un citiem prakses pacientiem salīdzino šīso vizuču laikā nodrošina jauno ģimeņu uzraudzību. Tad, protams, ir laikam viena ginekologa vizīte, bet nu, ir jau pagājis laiks, varbūt tas ir mainījies. Nu, katrā ziņā šis periods pēc bērna piedzimšanas varbūt ir tas sarežģītākais, kad ļoti ir vajadzīga arī tāds atbalsts, bet tā nav. Piekrītat, Ramon, jā?
Piekrītu pilnībā, un arī man ir jāsaka, jā, ļoti žēl, ka šāds te psihoemocionāls atbalsts vai atbalsts tieši vecākiem mājās pie viņiem tajā drošajā vidē, kur mazlīdz tikko ir ienācis, lai nav nekur jādodās ārpusē, ir jā, ļoti žēl, ka, teiksim, nav vēl īsti tā valsts tādā nu, sistēmā iekļauts. Ja? Lai gan centieni ir, un es domāju, ka es ļoti ceru, ka drīz arī pateicoties šai iniciatīvai, nu, kaut kas noteikti arī vēl veidojās, bet nu, es varu pateikt tas, ko arī Lita minēja, mēs pepmāms esam ļoti klauvējušās pie ļoti daudzām durvīm, gan pašvaldībām, gan valsts esam, gan pie veselības ministrijas, gan labklājības. Esam meklējuši visādus veids par sevi, kā pastāstīt un pastāstīt, jā, ka ir viena daļa māmiņa, kas ģimenes, kas tiešām var samaksāt un nopērk šo pakalpojumu, bet mēs savā darbā redzam arī, cik ārkārtīgi daudz ir ģimeņu, kurām tik ļoti šis pakalpojums būtu noderējis, bet, nu jā, finansu dēļ tas nav iespējams. Un tā ir tapus pirms 8 gadiem arī mans jau pieminētā programma Piedzimstot bērniņam, kas bija Rīgas domas arī tāda iniciatīva, un SOS bērns iemeta asociācija izveido šo preventīvo programmu, un 8 gadus mēs jau darbojamies, bet mēs šobrīd...
Nu, proti, kā jūs darbojaties?
Mēs darbojamies, mēs esam bezmaksas pieejams pēc mammas šai programmai, ir arī sociālais darbinieks, mums ir sistēma izveidota, kā mēs sniedzam atbalstu jaunajām ģimenēm, tieši dodoties mājvizītēs, jā, pie jaunajām ģimenēm. Bet tā nelēma, jā, ka, protams, tas budžets, cik nu viņš ir, tik ir, cik naudiņas mums saziedot, šis ir par valsts, par sabiedrības saziedotajiem līdzekļiem, dažreiz arī sabiedrības integrācijas fonds ir piešķīrs naudiņu arī no valsts līdzekļiem. Esam klauvējušies un saņēmuši to finansējumu, bet jāatzīst, jā, ka maksimums, ko mēs esam varējuši par šo finansējumu, tās ir 300 ģimenes gadā. Un tas, protams, nav ne tuvu tam skaitam, kāds būtu pieprasījums no ģimenēm.
Bet tas nozīmē, tātad jūs aizējat pie ģimenes, kā tas notiek, cik reizes ir šīs tikšanās reizes, tas tiek skatīts uz vietas, konkrētā ģimenes situācija, vai mazliet vēl pastāstiet, kā tas notiek?
Programmā Piedzimstot bērniņam mēs esam 8 gadu laikā ļoti tā gājuši cauri dažādiem variantiem. Mēs skatījāmies vai 10 mājvizītes, vai 7 mājvizītes, vai tagad pēdējā gadā mums bija 3 mājvizītes, un tad mēs sapratām, ka 3 ir pavisam par maz, ja, un arī atgriezinisko saiti no vecākiem saņemot, mēs kopīgi esam sapratuši, ka 3 ir par maz, tā kā no šī gada būs 6 apmaksātas mājvizītes vecākiem. Tur, protams, ir savi kritēriji tajai programmai, jo mēs nevaram pilnīgi visām ģimenēm, diemžēl, piešķirt šo pakalpojumu. Bet jā, tas notiek tā, ka mēs dodamies mājvizītēs uzreiz pēc bērniņa piedzimšanas, un... Esam blakus jauniem vecākiem, klausamies viņu stāstos, klausamies viņu vajadzībās, sniedzam šo te psihoemocionālu atbalstu. Tas ir galvenais, ko pepmāma dara, sniegt psihoemocionālu atbalstu. Protams, ka rodās arī dažādi jautājumi, tur tīri, kas attiecās uz bērniņa aprūpi vai pāri jautājumi arī, ja, jo ir ienācis ģimenē vēl viens cilvēks, un tad kā tad tā ģimenes sistēmē tur būt. Jautājumi ir ļoti daudz. Mm-hmm. Un jā, un tas, ko Lita teica atšķirībā, teiksim, no arī tik vērtīgajām vecmāšu vizītēm, te ir tas, ka mēs 1,5 stundu esam, ja, te ir krietni lielāks tas laiks, ko mēs pavadam ar ģimeni, līdz ar ko 1,5 stundas laikā mēs paspējam gan izveidot šo te saikni tajās pirmajās reizēs īpaši, ja tas ir svarīgi, Un tad jau tālāk katru nākamo māju vizīti mēs tiešām ejam uzreiz konkrēti pie vecāka vajadzībām, kas ir šobrīd jūsu vajadzības, jo visiem nav vienāds tās vajadzības. Līdz ar ko šis ir tāds ļoti, ļoti individuāls atbalsts katrai ģimenei atbilstoši. Jā.
Bet tas tātad nav sarunas tikai, piemēram, par bērniņu zīdīšanu, arī tādas sarunas, nu, kāpēc tas mazuls raud, nav nomierināms un tam līdzīgi.
Tā ir skaitā.
Kā to saikni veidot ar bērniņu ciešāku jau no paša sākuma?
Nu, teiksim tā, protams, tas virs uzdevums šim visam ir palīdzēt vecākiem noticēt sev, savai varēšanai, palīdzēt viņiem atklāt tos viņu resursus, kas jau viņiem ir, kas viņiem izdodas, un šis veiksmīgi tur sanāk, tad skaidrs, ka šī saikne starp vecākiem un bērniņu veidosies ar vien ciešāka, kas ir pilnīgi pretēja, māmīt un tēdz dzīvo nepārtraukt tādā trauksmainībā un nesaņemot atbildes uz saviem jautājumiem. Tā kā ļoti bieži mājvizītēs ir tā, ka mēs reizēm tiekam pasaukt ar domu, nu, mans bērns ļoti daudz raud, un es nezinu, ko ar to visu iesākt, ja? Skaidrs, ka mamma ir satraukta un reizēm tur jau aiziet kroniskā stresā, un līdz ar ko tu saproti, ka primāri tev ir jāatbalsta mamma, tētis, jāieklausās, kas ir tās viņu šobrīd neapmierinātās vajadzības, vai tie punkti, kur viņi nav saņēmuši to atbalstu vajadzīgo. Un no tā brīža, ja viņš atbalsts saņem, skaidrs, ka bērniņš arī sāk mazāk raudāt. Nu, likumsakarīgi diezgan.
Jā, Evis, mēs te klausāmies, un tās tiešām ir tāds projekts.
Jā,
tā nav mūsu prakse, bet, piemēram, uz tām pašām Ziemeļvalstīm lūkojoties, mēs gan nevaram pilnībā pārņemt viņu pieredzi, bet tomēr tā ir ierasta lieta, ka to ģimene nepameta pēc tam, kad bērns piedzimst.
Jā, tas, ko, kas ir būtiski, varbūt to, ko viņi dara, ka viņiem ir arī šī te vizītes pie ģimenes, un kur arī ir šis Edinburgas venēturos, precīzi nosaukuma tests, kur tiek skatīts, tiek uzdoti jautājumi gan par to, kāds ir emocionālais stāvoklis, nu, tā kā vai nevajag kaut kādu papildus palīdzību. Un, protams, arī jautājums par iespējamiem vardarbības riskiem, respektīvi tiek, tas, protams, ir varbūt politisks jautājums, kas ies un kā ies, bet ir svarīgi, lai šādas vizītes tiek ģimenēm nodrošinātas, un līdz ar to, un ja ir papildus pakalpojums, jo mēs šīs pepmamas un dūles minam kā pozitīvo praksi, kā piemērus, ka šobrīd Latvijā jau strādā un ir pieejams, un tieši tāpēc mēs, protams, būtu priecīgi, ja būtu arī šis te valsts atbalsts, ja? Jo, nu, viens ir kaut ko ievies no kaut kurienes, bet otrs ir, protams, ir šīs pozitīvās praksis, kas šobrīd jau ir, un tad, nu, tā saka, ritenis no jauna nav jāizdomā un mūsu prāti, jā. Nu tā kā tas ir tas svarīgākais, jo mēs saprotam, ka ģimenes ārsti ir noslogoti un, protams, ir jāsaprot, kāpēc var būt, jo, nu, es pat esmu no vairākiem jauniem vecākiem dzirdējusi, kad it kā ir paredzētas divas vizītes, bet divu vizīšu vietā ir viena, un ja varbūt ģimenes ārstam neliekās, ka viss ir kārtībā normāla ģimene, un ka, nu, kad arī nekur nav jāiet, jā. Bet patiesībā jau tām vizītēm ir citas arī lietas, kas ir jānovērtē un jāredz. Jā. Jo mums arī ļoti liels uzsvars ir uz fizisko, gan mātes fizisko veselību, gan zīdainīšu fizisko veselību, kas, protams, ir apsveicama, mums ir fantastiski pakalpojumi medicīnas. Nu, tas ir par to visu cieņā. Bet jautājums ir tieši par šo emocionālo un to psihisko atbalstu, nu, psihisko veselību, ja, par ko patiesībā, nu, tā ir tā mūsu sāpe, kur netiek nodrošināts šobrīd pilnvērtīgs atbalsts.
Piekrītat? Vēršos pie veselības ministrijas pārstāvs.
Es klausos visu šo diskusiju. Jā, tas ir viena no šķautnēm, kas ir ļoti vajadzīga un svarīga, bet manuprāt, kad, nu, šai jaunajai ģimenei, gan pirms bērniņa piedzimšanas, gan pēc, ir arī tā saucamās veselības problēmas un ir arī sociālas problēmas. Un tāpēc uz šo, nu, mēs gribētu paskatīties kopumā un skaidrs, ka viena veselības ministrija to izdarīt nevar. Bet mums ir plānot šis pilotprojekts kopā ar labklājības ministriju un iespējams mēs var nākotnē pagarinājumu ar Rīgas domi.
Pastāstiet par šo pilotu projektu, jo tas ir, jā, faktiski tieši tāds projekts, par kādu šeit stāstīja. nu, vai katrā ziņā līdzīgs projekts, kuru turpmāk iespējams varētu nodrošināt arī valsts?
Nu, par pamatu mēs ņēmām šo te Zviedrijas vai Skandināvijas pieredzi, arī Somijas, bet, nu, teiksim, Latvijā viens pret vienu mēs nevaram to pārnest, jo pirmkārt mums ļoti dažādas arī salīdzinoši dažādas veselības aprūpes sistēmas. Ziemeļvalstīs ir labi, kad primārā veselības aprūpe ir pašvaldības ziņā vairāk. Līdz ar to, nu, tur nav tik ļoti nodalīts šīs te pašvaldības funkcijas no primārās veselības aprūpes funkcijām. Un tas, kas mums ir plānots šīs te vecmāšu pēcdzemdību mājas vizītes, jo mēs esam, nu, kaut kā pēdējos gados aizmirsuši par šo profesiju un kaut kā esam domājuši viņu sašaurināt, ka tā ir profesija, kas pieņem tikai dzemdības, bet būtībā nē, vecmātes profesija ir, nu, ļoti salīdzinoši plaša, viņa prot novērtēt gan bērna, gan mammas veselības stāvokli, un aizējot šai mājas vizītē, tātad, nu, novērtē gan bērna, gan mammas šo te veselības stāvokli, gan fizisko veselību, gan arī psihisko veselību. Un kāpēc tieši mājās? Tāpēc, ka ja cilvēkam ir jāiet vai pie ārsta vai kaut kur citur, viņš saņemās. Viņš nav tāds kā mājās un tās lietas, ko var ieraudzīt, varbūt mājās, varbūt tur ir vārdarbība, varbūt tur ir vēl kaut kas. Un tās problēmas atnākot uz ārstniecības iestādi var nepamanīt. Ne tāpēc, ka ārsts bija slikts vai nevērīgs, bet vienkārši cilvēks ir mobilizējis un ir devies uz šo ārstniecības iestādi, un tur viņš ir pavisam citādāks.
Mēs noteikti apstāsimies vēl pie šī, ka tas notiek mājās, tas tiešām ir tāds būtisks faktors, bet ir jau tātad precizējot jau skaidrs, piemēram, ka būs pietiekami daudz vecmāšu, ka viņām būs pietiekami daudz laika, lai doto šādās mājas vizītēs, ka tās būs varbūt vairāk nekā viena vizīte, ka to varēs nodrošināt ne tikai Rīgā, bet, piemēram, arī kaut kur pierobežā, vai ir jau skaidri arī par šādiem jautājumiem?
Daļai ir par šiem skaidrībam, un šī pilota projekta ietvaros mēs gribam saprast, nu, kāds tad tas pakalpojums kopumā varētu būt, viņu, teiksim tā, nodizainēt. Jo tad mums, cik, nu, saprast, cik un kādi resursi mums ir vajadzīgi, tai skaitā cilvēka resursi, un arī, nu, droši vien, ka mēs sapratīsim to, kāda ir nu, šo te sieviešu atsaucību uz šo projektu. Tas sākotnēji, nu, un arī mēs plānojam, ka tas būs uz brīvprātības principa, mēs nevaram, nu, to ar varu. Varbūt, kur mēs vairāk gribētu piestrādāt, tas būtu pie sociālā riska sievietēm. Un tādas mums arī ir sabiedrībā, un viņas nav maksāt spējīgas, un arī to savu stāvokli nenovērtē.
Bet varbūt arī tās būs tieši tās sievietes, kuras pateiks, nē, paldies, nu, nenāciet pie manis uz mājām.
Jā, bet tad mēs padodam, vismaz vecmāte padod ziņu sociālam dienestam, ka šeit ir problēma, nu, ka viņi varbūt no savas puses kaut kādā veidā var uz šo te iedarboties. Šis te pilota projekts būs arī reģionos. Mēs esam ļoti priecīgi, ka mums ir atsaukušās reģionu slimnīcas. Un par ārstniecības personu resursu mēs domājam, ka mums būs pietiekoši, jo šogad beigs diezgan liels skaits vecmāšu. Un otra lieta ir arī, kad, nu, mums dzemdības skaits paliek mazāks. Nu, tas ir ļoti nelabs rādītājs. Un arī no šos finansējumus mēs meklēsim uz tā rēķina, kad, nu, tas paredzētais finansējums ir lielāks, bet, teiksim, nu, viņu vajag izlietot mazāk, jo mazāk ir dzemdību skaits. Otrs, varbūt, ko es gribēju teikt, ko mēs plānojam ieviest vienu vecmātes vizīti pirms dzemdībām, tieši lai sagatavotu, nu, šim dzemdību procesam. Nevis tad, kad, nu, dzemdētāja aiziet uz dzemdību nodaļu, un kad viņai sāp un viņa neko nedzird, nu tad mēs viņu tagad sāksim mācīt, nu kā būs, klieksim, un lai vienkārši sagatavotu, kas tas ir, kā rīkoties arī, nu kādus pakalpojumus piedāvāt, ko ņemt līdzi, jo šajā procesā to, nu, to centrā mēs redzam vecmāti, un pēc šī projekta tad mēs arī nu, mēģināsim saprast, cik daudz mums tomēr ir jāpasaka no labklājības, jo dūlas un pepmāmas tas ir no labklājības ministrijas finansējums, un līdz ar to nu, ne visiem to vajag, ne visi to grib, bet ir kam vajag un ir kam grib, un arī tas apjoms ir ļoti, ļoti dažāds. Cilvēki ir ļoti dažādi.
Bet ir jau kaut kāds konkrēts datums, laiks, kad šis projekts
mēs varētu sākties? Mēs gribētu viņu sākt ar 1. aprīli, ja mums tas izdosies, jo tas pirmais solis, ko mēs jau esam uzsākuši darīt šo vecmāšu apmācību, lai viņas zina, kas viņām ir jāizdara, kas ir jānovērtē, un tad mēs, nu, tas optimistiski būtu 1. aprīlis, kad mēs to varētu sākt. Protams, nu, tā nebūs uzreiz, kad būs ļoti daudz, bet parasti tie pakalpojumi, kas ir labi un ko pacienti, nu šī gadījumā ne pacienti, bet iedzīvotāji novērtē, nu šī informācija izpratās ļoti ātri.
Mhm. Jā, es atgādināšu mūsu klausītājiem, tātad pie mums šodienas studijā ir Latvijas bērnu labklājības tīkla politikas koordinātore Evisa Stankus, pepmāma, arī programmas piedzimstot bērniņam, vadītāja Ramona Treilona, dūla Lita Dudele Krastiņa un Veselības ministrijas veselības aprūpes departamenta direktors Sanita Janka. Mēs turpināsim sarunu.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un atgādināšu, varat droši jautāt vai komentēt, jo tiešām šodien runājām par tām bērna pirmajām 1000 dienām, tātad proti no brīža, kad bērns tiek ieņemts līdz bērna 2 gadu vecumam, kā šo periodu ģimenei padarīt tādu, lai tiešām ģimene justos gan atbalstīta, gan arī tiešām gaidīts tas viņu bērniņš, bet te izskanēja tātad būtiski tomēr, ka šā vai nu pirms vai īpaši jau pēc dzemdību aprūpe notiek mājās, nevis piemēram ārsta kabinetā vai psihologa kabinetā. Jūs piekrītat tam?
Absolūti, es tam piekrītu.
Ramona, jā.
Pirmām kārtām kaut vai no tā ērtības viedokļa vien, lai māmiņa ar jaundzimušo nebūtu nekur jādodās, jo tas, protams, prasa īpaši, ja tikko ienācis bērniņš, kamēr apgūst visas prasmes, kā aprūpēt mazo, kā tikt no mājas ārā, dažkārt tas ir pilnīgi, nu, varētu būt arī tāds neiespējamā misija dažām ģimenēm, ja tātad, nu, viens ir šī tērtība, bet otrs arī jau studijā pieminētā tā lieta, ka esot mājas vidē, pirmām kārtām vecāki paši jūtās tur daudz drošāk, jā, viņi jūtās ērtāk, arī bērniņš tur jūtās drošāk un ērtāk, jo tā ir mierīga sava vide. Un otrs, savukārt, tiešām speciālistam dodoties mājvizītēs, ir arī iespēja tiešām pamanīt varbūt tādas lietas, ko vecāki nemaz nebūtu aizdomājušies. Kā, piemēram, nu, kaut kādas tīri praktiskas lietas, kur bērnam, kā bērnam gultiņa stāv, vai teiksim, pārtinamais galdiņš vai nav, vai, nu, ļoti daudz arī tādas praktiskas lietas, ko mājā, vai pamanam, piemēram, ja vecāk māmiņa ar bērniņu guļ blakus, un mēs pamanam, ka, nu, tā gulta nav īsti par, nu, droša kopā gulēšanai, nu, tādas lietas mēs, protams, nevaram pamanīt ārpus mājām, vai ne? Tāpat tās arī... Mēs pepmāmas, nu, lielākoties, protams, pepmāmas saucot par maksu, tās parasti ir motivētās māmas, ja, kuras ir gatavas maksāt, un viņas arī saprot, par ko viņas maksās, un viņas jau ir ļoti skaidri zina, ko viņas vēlās saņemt. Bet, teiksim, nu, programmas piedzimstot bērniņam ietvaros, mēs sadarbojoties arī ar sociālajiem darbiniekiem, esam devušies arī mājās pie māmiņām, kuras, nu, varbūt nav tik motivētas pašas, kur drīzāk tas sociālais darbinieks viņu tā kā pārliecinājis, nu, ka pepmāma varētu varbūt tev palīdzēt stiprināt saikni ar bērniņu. Un tad arī ir ļoti vērtīgi, protams, būt tai mājā un arī tai vidē un kopā tad ar māmiņu, nu, veidot to vidi bērniņam drošu un nu, teiksim, tā atgādināt arī par kaut vai tik elementāru lietu, ka logiem jānoņem līmlentas, lai tomēr ik pa laikam arī var izveidināt telpu. Tā kā gan šīs te praktiskās, gan no drošības viedokļa, un arī, protams, vecāki daudz nu, mierīgāk jūtās savās mājās nekā dodoties ārpusē, un viņi tur arī var atļauties vairāk paust savas emocijas, nekā, teiksim, tiešām dodoties uz kādu ārstniecības iestādi, kur ir, kā jūs minēji, jāsaņemās, jāsatur sevi rokās, jāparāda sev no labākās puses. Jā,
nu, nu jā, un kā tā izskanēja no veselības ministrijas puses, varbūt pamanīt agrīnāk, pamanīt arī to riska ģimeni, kur varbūt pašvaldībā līdz šim nav pamanīta. Lita, kā jūs uzskatāt?
Es varu kā 4 bērnu māma, un man jaunākajiem ir drusku vairāk kā gads, piekrist tam, ka mājas vizīte ir tas, kas ir arī kā mammas novērtēja. Es nespēju iedomāties, kā man ar savu zīdaini paspēt konkrētā laikā pierakstā pie ģimenes ārsta pirmā mēneša laikā, tad, kad man viņš guļas un negrib modināt. Labi, protams, katrs bērniņš savādāks, bet nu, manā situācijā es biju ļoti pateicīga manai ģimenes ārstei, manu bērnu ģimenes ārstei, kura nāk mājvizītēs. Es zinu, ka manā pilsētā, ejot vizītēs kā zīdīšanas konsultante un apjautājoties mamām, aptuveni pusei ģimenes ārsts nenāk mājvizītēs. No vienas puses saprotu, kāpēc es tā ir, jo es zinu, ka tie ģimenes ārsti ir ļoti noslogoti un ir pat ļoti grūti atrast bērniņam ģimenes ārstu. Ja jau to vecākie bērni jau nav pie tā ģimenes ārsta vai ja tu pats nēsi pie tā ģimenes ārsta, tā ir viena problēma arī, kas šajā tēmā būtu apdomājama. Un arī redzu, jā, ka tad, kad es eju arī kā zīdīšanas konsultants mājās, protams, ka es redzu, kāda ir tā vide bērnam, kāda mammai, un tieši tajā vidē un pie viņas apstākļiem es dodu padomus, un mēs sastādam plānu, kā risināt tās zīdīšanas problēmas, un tas pats varētu būt arī par visiem citiem bēbīšu aprūpes jautājumiem. Daļu jau minēja Ramona, bet kur ir tā izlietne, kurā tu mazgās bēbīti dibenu, vai to varbūt ir tikai vanna, kurā tu mēģinās pārliekties pāri un mazgāt to dibenu, un kā jutīsies tava mugura pēc nedēļas pēc divām, tas ir pa māmu runājot. Nu, tādi daudzi sadzīviski, tehniski sīkumiņi, kurus tik tiešām nevarēs pamanīt, pat iedomāties ārsta kabinetā.
Nu, bet tā tomēr būtu iespēja arī dzen pamanīt riska ģimeni, agrīni pamanīt, nu, ka netiek galā, ka varbūt tur ir kaut kāda emocionāla vardarbība, jau vērojam pret bērnu un tam līdzīgi.
Es domāju, ka jā, jo nu, tajā brīdī, kad tās mammas ir motivētas, tā ir viena lieta, bet es arī esmu gājusi pie mamām, ja man kādreiz uzrunā bez maksas, kur viņa saprota, ka viņai tā kā vajag to atbalstu, bet nevar atļauties, saku, es aiziešu. Un jā, nu tad var redzēt nu, to sociālā riska jau rādītās piesmēķētas dzīvoklis varbūt. Nu, tas laiks es parasti vizītē pie ģimenes pavadu aptuveni 2 stundas. Nu, tas ir pat minimums, un tajā laikā jau var uzdot tai mammai arī jautājums parunāt par nu, tādām saistītām lietām ar bērnu un ar viņu pašu, un tad jau uzmanīgi viņā skatoties un klausoties var uzlasīt kaut kādas nianses, kas var norādīt uz, varbūt arī uz vardarbību no partneru puses vai to, ka viņa patiesībā ir viena pati īstenībā, lai gan skaitās, ka viņa ir ar partneri, tas partneris vispār neiesaistās un neinteresē.
Kāda jūsu rīcība? Nu, piemēram, ja jūs redzat tomēr tādu situāciju, ka tur varbūt ar tādu dūlas vai pepmamas vizītu vienkārši nepietiks, ka ir jāinformē arī citas institūcijas?
Nu, man ir gadījies tā, ka es tajās vizītēs esmu gājusi pat jauno sociālā dienesta vai ar to saistītu cilvēku ieteikumiem. Man līdz šim nav bijis tā, ka man pašai ir jāvēršās pēc tam sociālajā dienestā un jāziņo. Paldies Dievam!
Jā, bet Evisa, nu varētu būt tādas situācijas turpmāk, ja tiešām tas jau ir tāds valsts projekts un varbūt nākotnē katra ģimene varētu piedzīvot nu, šādu tomēr mājas vizīti vai vizītes, ka varbūt arī vieglāk būtu uzreiz, nu mēs vienmēr runājam par to agrīno prevenciju, uzreiz saprast, novērtēt, bet vai ir skaidrs, ko darīt pēc tam? Vai?
Jā, tieši tāpēc mēs arī ļoti, ļoti vēlētos tādu vienotu visiem saprotamu sistēmu, kā kurā brīdī rīkoties, jo tas, ko es uzskatu, ka pats svarīgākais vienalga, kāda ir situācija, jebkurš speciālists, kurš saskarās ar ģimeni, vienmēr ir jāpajautā sev, ka mani lēmumi, ko es tagad darīšu, kur es iešu, kam es ziņošu, vai tas ir bērni interesēs. Jo vienmēr vissvarīgākais ir tieši bērnu intereses, ja? Un tāpēc ir ļoti būtiski tiešām noskaidrot un gūt šo pārliecību, nevis tikai ķeksīšu pēc, man ir kaut kur jāziņo, es tagad skrienu un izdaru un noņem no sejuma atbildību, bet vienmēr ir jāsaprot, kādas tam būs sekas un vai tiešām, nu, vai tur varbūt parunājot ar partneri, nu, cik liela ir tā vardarbība, nu, protams, nekad nedrīkst, nu, ja tu jūti, kad ir vardarbība, tu redzi zilums, tad, protams, tur ir jārēģē, bet ja kurā gadījumā ir svarīgi šim atbalsta personālam, kurš iet pie šīs te mammas, zināt, kādi ir tie sarkanie luksufori, kur un kā ir, jā, pie kā ir jāgriežas. Un tas ir tas galvenais, ko es gribēju pateikt. Jā, kad, jā.
Ir kas vēl piebilstams, Ramona?
Jā, es noteikti varu piebilst no programmas piedzimstot bērniņam viedokļu, jā, jo šī programma ir, kā jūs minēja, bez maksas, līdz ar ko mēs nedodamies tikai pie motivētajām māmiņām, kas, bet mēs dodamies arī pie māmiņām, kas varbūt pašas, nu, pašas nemaz nemeklētu atbalstu, bet vai nu ir ieteicis kāds sociālais darbinieks, ar ko viņi sadarbojās, ja viņi jau sadarbojās, vai arī, teiksim, ģimenes ārsts ir ieteicis, vai nu, kāds no paziņām ir ieteicis, nu, paskatīšos, kā te tur būs, ja. Mums tiešām ir bijušas situācijas, ka mums ir jāpiesaist, jā, sociālais darbinieks, tādēļ mūsu programmā, nu, tā sistēma ir atstrādāta, mēs neesam tikai pepmāmas, mums ir sociālais darbinieks, kas programmā strādā, un tad attiecīgi mēs veidojam šīs te starpinstitucionālās sanāksmes un raugāmies jau konkrēti, kas šai ģimenei ir tās viņu vajadzības. Nevis, kur mēs tagad ziņosim, kur ko, bet meklējam, kā mēs varētu piesaistīt, ko vēl piesaistīt šai ģimenei, lai palīdzētu viņiem tajā konkrētajā situācijā, kādā viņu nu, tur ir nonākuši vai bērniņš. Un mums ļoti bieži ir nācies sadarboties gan ar sociālajiem dienestiem, gan ar nu, protams, ģimenes ārstu vienmēr ar par to tiek informēti, jo bieži vien arī šīs ģimenes neapmeklē ģimenes ārstu, arī ir bijis, vai, teiksim, psihologs tiek piesaistīts, vai rehabilitologs. Nu, mēs tiešām mēģinam atrast, kas ir tie speciālisti, kas varētu palīdzēt konkrētajās situācijās.
Veselības ministrija vai par šo arī jau potenciāli tiek domāts, nu, teiksim, veidojot to atbalsta tīklu, par šo tiek domāts, ka jādomā arī par tādu starp institucionālu sadarbību.
Tas jau bija viens no tiem sākotnējiem primārajiem mērķiem, ka veidot šo te, tieši šo starpdisciplināro sadarbību, jo, nu, cilvēkam jau nav tikai veselības vajadzības, viņam ir sociālas vajadzības, vēl materiāls un arī citādas vajadzības. Un, nu, šeit ir galvenais, droši vien, labklājības ministrija, kas mums ir lielākais sadarbības partners. Un, nu, iespējams nākotnē tā varētu būt kāda arī no pašvaldībām, kur tieši nu, šos pašvaldību pakalpojumus un tad, kad ir šī starpinstitucionālā sadarbība, tad nu, tā atbildīgā iestāde jau arī var piedāvāt šos pakalpojumus. Nekad jau nu, neviens iedzīvotājs Latvijā neatkarīgi uz jebkuru pakalpojumu nezina nu, kopumā, kādu atbalstu viņš no valsts var saņemt. Un tad, ja ir šī te starpinstitucionālā sadarbība, nu, tad tad arī Labklājības ministrija saka, jā, šeit mēs varētu piedāvāt to un to, tas ir tik reizes un to saņem tādā kārtībā. Par to mēs esam domājuši un šo te projektu izstrādājot, mums ir cieša sadarbība tieši ar Labklājības ministriju.
Jā, bet vai tiek domāts arī, ka atkal es atgriežos, vai būs šie speciālisti, piemēram, ģimenei ir vajadzīgs psihologa atbalsts, jo mēs te uzsveram, ka ar to fizisko atbalstu vai fiziskās veselības aprūpi jau vairāk vai mazāk viss kārtībā, bet tieši ar to psiholoģisko tur ir lielākas problēmas, un tad ir jautājums, vai būs tas psihologs?
Nu, šeit ir jautājums, vai... Visos vai lielā daudzumā gadījumā vajag tieši psihologa atbalstu, varbūt, ka šeit var palīdzēt pepmama vai dūla, tā kā, nu, šeit ir jāizmanto visi resursi, kas ir pieejami, jo tas, ko mēs arī veselības nozarē skatāmies, tur, kur var izmantot, nu, teiksim, pēc iespējas, nu, zemāku resursu, tur mēs izmantojam zemāku resursu, nu, teiksim, kārsti nenodarbojas, teiksim, ar šīm te pacienta sociālo jautājumu risinājumu. Priekš tam ir sociālais darbinieks, sociālais dienas, bet ārstam šī ziņa ir jānodot. Un šī gadījumā, nu, šo psiholoģisko atbalstu jau var sniegt ļoti dažādi. Un katram tas... Atbalsta veids ir vajadzīgs dažāds. Katram cilvēkam ir vajadzīga pilnīgi dažāda pieeja. Un varbūt, ka es teiktu, ka psihologu varbūt vajag salīdzinoši mazai daļai, ka lielai daļai varbūt var palīdzēt tieši šīs te nevalstiskās organizācijas, kas, nu, nāk un piedāvā savu palīdzību caur projektiem, bet Labklājības ministrijai būtu jāmeklē finansējums, kā no valsts puses šo te atbalstīt. Jo, ja mēs runājam par, nu, par šo demografisko situāciju Latvijā, ja ir slikta pirmā pieredze, tad saņemties otrajam bērniņam ir ļoti grūti. Un tāpēc mums ir jādara viss, lai šī pirmā pieredze un visas pieredzes būtu, nu, labas. Protams, būs sāpes, būs vēl kaut kas un vēl kaut kas, bet mums, nu, jāatvieglo tieši, nu, šī pieredze.
Nu jā, ne tikai pieredze, varbūt arī vispār saņēmties tam pirmajam bērnam, par ko eksperti tagad vairāk runā, ka tā šobrīd ir problēma. Un dzirdot šīs runas par dzemdībām, par pēcdzemdību periodu, par visām tām grūtībām, arī tomēr viens no faktoriem, kāpēc varbūt... Sieviete pasaka, labāk nē. Nezinu, Evis.
Nu, man liekas, ka tie faktori, ja mēs runājam, kāpēc sievietes neizvēlās dzemdēt, tas, protams, ir katrai savi, bet, protams, mēs arī saprotam, ka jo attīstītāk valsts, jo bieži vien sieviete domā vairāk par karjeru un bērns, kā mēs zinām, arī, nu, šajās valstīs arī pirmie bērni ir, kad ir 30, jā, respektīvi, nu, protams, kad ir... jādomā, kā veicināt, bet ir vēl viens aspekts, ko ejot uz Saeimas komisijas sēdēm, par ko es aicinu aizdomāties, ir šis te atbalsts jauniem vecākiem arī zināšanas gan par to, par bērnu emocionālu audzināšanu, par šīm lietām, jo es ļoti bieži dzirdu vecāku atbildību, vecāki ir jāsūt par šito vecākiem, nu, respektīvi, tas jau arī citreiz uzliek, kad es par visos atbildīgs, jā, jo, piemēram, kaut vai tie paši vardarbīgie bērni skolā, un tā varbūt ir cita tēma, bet, ja kurā gadījumā, ja pedagogi netiek ar bērnu skolā galā ar uzvedības problēmām, tad, protams, ka vecākam ir liela ietekme, bet viņa pašā laikā, nu, nu, respektīvi, ir jautājums, ka tam atbalstam ir jābūt dažādos veidos, un viens, ko mēs šodien nepieminējām, bet ir šī vecāku izglītošana, jo par vecākiem nepiedzimst, par vecākiem kļūst. Jā, un tāpēc šis arī ļoti svarīgs aspekts, šī vecāku izglītošana.
Nu jā, bet atgriežamies pie tā, mēs it kā runājam par tādu ļoti, ļoti sīku šauru daļu, bet faktiski tur jau viss ir, ja tas sākums ir ļoti labs, tā teikt, ja tur ir visa veida palīdzība no speciālistiem, nu tad jau arī tas bērns aug mierīgāks, tur tās attiecības varbūt ir sakārtots, uzreiz ir palīdzība, pēc tam potenciāli mazā grūtību bērnam, piemēram, ar uzvedību vai nerodas tur mentālās veselības problēmas. Tas ir ļoti, ļoti saistīts, kāpēc arī mēs tiešām šodien uzsveram tās pirmās tūkstošu dienas, kāpēc tas ir tik svarīgi.
Un tieši tā, un tieši arī tas brīdis, kad ir ļoti svarīgs arī brīdī, kad sieviete uzzina, ka viņa ir stāvoklī. Tad ir jautājums, kādu informāciju iedot ginekologs un tā tālāk. Respektīvi, tev, nu, jo mēs it kā dzīvojam tādā interesantā laikmetā, ka mums ir it kā pilnīgi daudz, ļoti daudz informācijas pieejama, bet citreiz tu vari apjukt, ja, kas tad ir tā informācija, kur ir svarīgākā, kas tev tajā brīdī jāzina, nu, kādi ir tie pakalpojumi. Un, jā, un tas ir īstenībā ir jau zināms cilvēki, kas var iedot uzreiz šo tabletīti, ja, kas tev palīdz kļūt mierīgai un jā, nu, tā kā, un sagaidīt šo bērniņu droši un emocionāli stabili. Nu, tā.
Jā, esot dažas citātes, ko mums klausītāji raksta, Evisa raksta. Nedzemdējiet bērnus, ja savu dzīvi nav sakārtot, tas nodar ļaunumu ne tikai pašam, galvenokārt bērnam. Problēmas ir jāadresē saknē, nevis jācīnās ar to sakām, traumējot nevainīgu bērnu. Ilze raksta, ka pēcdzemdību 1000 dienās nepieciešams miers un labs partners blakus, un ja nav veiksmīgi izvēlēts bērnu tēvs, problēma, diemžēl, radīsies automātiski, vai aija bērnu nu jau dzimst tik maz, ka pārsteidz pat tik nelielam skaitam, arī mammu nevaram nodrošināt izcilu aprūpi. Nu jā, un tāpat dzemdībnams un pārgurušais personāls un tam līdzīgi. Tā skeptiski kaut kā mūsos klausoties raisās tās sarunas. Nezinu, varbūt pozitīvi mēs tomēr varam nobeigt šo sarunu.
Es domāju, ka tā galvenā lieta, jau par ko mēs arī, kas arī šeit izšķiļās, ir tas, ka vecākiem dabiski viņi ir atvērti patiesībā atbalstam. Ja? Varbūt viņi pat nezina vēl, kādu atbalstu viņiem vajag, bet viņi ir atvērti atbalstam, un man liekas, ļoti, ļoti nu, trāpīgs ir jau ļoti populārs teiciens no Indijas nāk tāds, lai izaudzinātu vienu bērnu, ir vajadzīgs vesels ciems. Ja? Un tur ir dziļa taisnība, un tajā ciemā ir visi, ko mēs te esam minējuši. Te ir gan vecmātes, gan ģimenes ārsts, gan dūlas, pepmammas, zīdīšanas konsultanti, osteopāti, fizioterapeiti. Šie visi, ko es tikko nosaucu, ir tie, kas tajās pirmajās 1000 dienās pilnīgi noteikti ir jābūt komandā. Ja? Un tad būtu tāda ideālā pasaule būtu, ja vecākam ir, tagad viņš atver to savu ekrānu un viņš saklikšķina, ko tieši no šī visa viņam šobrīd vajag. Jo skaidrs, ka katram ir savas vajadzības, ja, un katrs ilgojās pēc kaut kā, kas tieši viņam vajadzīgs. Līdz ar ko, jā, es gribētu teikt tā, ja mēs gribam noslēgt optimistiskās notis, man jau liekas, ka tas virziens jau ir uzņemts pareizs. Un tas arī, ko Veselības ministrijas stāstīja par šīm vecmāšu mājvizīdēm, par šīm te labajām praksēm, kas jau Latvijā ir, un gan dūlām, gan pepmāmām, zīdīšanas konsultanta ārkārtīgi arī nozīmīga pozīcija šajās pirmajās 1000 dienās. Un man liktos, ka arī tur tik svarīgi būtu, ka tas ir bezmaksas, nevis maksas pasākums vecākiem. Man reizēm, kad es aizēju kā zīdīšanas konsultants, man godīgi sakot, roka neceļās naudu paņemt no vecākiem. Man liekas, tas ir tik pašsaprotam, ka tam vajadzētu būt pieejamam. Un tas ir tas ciems. Un tad es no sirds, es redzu, ka virziens ir uzņemts pareizi, un es no sirds novēlu, lai top, lai tā komūna šis ciems veidojās.
Nu, lai top. Paldies par šo sarunu. Es saku Evisai Stankus, Ramonai Trēlonai, Litai Dudelai Krastiņai un Sanitai Jankai. Paldies, ka atradāt laiku un atnācāt šeit. To jums saka Ines Štrāla, Toms Šits un Esmairids Notiņa. Un ģimenes studijas klausītājiem tiekamies citā ģimenes studijā, kā vienmēr 5 minūtes pāri diviem. Paldies, ka klausījāties. Visu labu.